sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα σχετικά με αυτή την Ιρανή φοιτήτρια, την Αχού Νταριαέι, το οποίο το είπα μια φορά, δεν ξέρω αν το είπα σωστά, αν θα το ξαναπώ, δεν ξέρω, αλλά είναι αυτή πάντως. Ξέρουμε το όνομά της. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ της συζήτησης και της Αχού. Να το πω αυτό, γιατί ακόμα και τώρα μετά από 150, δεν ξέρω πόσα είναι τα επεισόδια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Τι είναι υπέρ αυτός, σε τι, κάτσε λίγο. Για περίμενε. Για κάτσε λίγο. Πώς θα το πληρώνει ο Άδωνης, ρε. Που τα λένε με αυτή τη φάτσα, τα γράφουνε, φαίνεται η φάτσα στον γραπτό λόγο, στα σχολεία φαίνεται, περνάει. Είναι αυτό το. Και μετά θα διαβάζει αυτά τα πράγματα και αρχίζει και στεναχωριέσαι. Και λες είναι κρίμα γιατί με αυτόν τον άνθρωπο εγώ κατά βάθος και κατά την επιφάνεια δηλαδή συμφωνώ, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Και αρχίζει μετά και κλαις και πας στον ψυχολόγο το δικό σου και τα λες και κλαίει και αυτός και πάει στο δικό του ψυχολόγο και κλαίει και ο άλλος. Και έτσι στηρίζεται ένας ολόκληρος κλάδος δηλαδή από τα σχόλια, ας πούμε, στα social media. Και κλαις εσύ επειδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα με αντιληπτική ικανότητα δραπανοκατσάβιδου, κρουστικού ή χαρτοπετσέτας. Τέλος πάντων, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι πήγε λοιπόν μια φοιτήτρια στο Ιράν εκεί πέρα και έγινε τι. Πήγε στο πανεπιστήμιο. Λογικό. Αλλά φορούσε μια μαντίλα και δεν τη φορούσε με τον προβλεπόμενο τρόπο και επενεύει εκεί η αστυνομία, γιατί αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ποια είναι η δουλειά της αστυνομίας? Να υπηρετεί τον πολίτη, έτσι, να φροντίζει για τη δημόσια τάξη και να επιλαμβάνεται ενδυματολογικών θεμάτων. Και επενεύει λοιπόν εκεί πέρα η αστυνομία, επιλήφθηκε του ζητήματος εκεί και τι κάνανε. Διορθώσανε τη μαντίλα που ήταν έτσι τοποθετημένη λάθος και τη σκίσανε τα ρούχα. Και την τραμπούκισαν, δηλαδή ότι κάνει η αστυνομία γενικά σε όλο τον πλανήτη. Και αυτή ήταν έτσι αναμαλιασμένη, ρε παιδί μου, και λέει να βγω έξω εγώ με τα ρούχα μου, έτσι δεν γίνεται, και τα βγάλε. Και βγήκε έξω με τα εσόρουχα. Και πάλι επενεύει η αστυνομία, γιατί δεν ήταν και τελείως προβλεπέ αυτό το πράγμα. Και μετά τι έγινε, αναλήφθηκε στους ουρανούς, εξαφανίστηκε, έγινε ένα θαύμα, κανείς δεν ξέρει. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο πανεπιστήμιο που λέει η κοπέλα δεν ήταν με τα καλά της, το οποίο το είδαμε όλοι, όλοι το είδαμε, δεν φορούσε τα καλά της ρούχα, δεν ήταν με τα καλά της, είχε δίκιο το πανεπιστήμιο και είναι τώρα κάπου και τη φροντίζουν άνθρωποι που είναι σε ένα καλύτερο μέρος, γιατί προφανώς και δεν έχουμε καμία ένδειξη να υποστηρίξουμε το αντίθετο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, κανένα. Ούτε ανθρώπινο, ούτε σε γυναίκα, γενικά δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Και φανταζόμαστε όλοι ότι είναι κάπου καλά και ζήσαν αυτοί καλά και μη χειρότερα. Τώρα, αυτή είναι μια είδηση η οποία έρχεται σε ευθεία μετά από εκείνη την είδηση, που εκείνο το γεγονός που είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια με την άλλη την Ιρανή, την 22χρονη, την Μάχσα Αμίνη, που αν θυμάστε, είχε και εκείνη ένα θέμα εκεί με τη μαντήλα, δεν στεκότανε καλά, και για να μην τα πολυλογώ, έφτασε να γίνει θέμα βίντεο ενός καραφλού με σίλικα Έλληνα, YouTuber. Γιατί πάλι ενδυματολογικό ήταν το θέμα εκεί και η αστυνομία επιλαμβάνεται πραγματικά αυτών των σημαντικών θεμάτων εκεί πέρα, φροντίζει να ξέρει ποια είναι η τελευταία λέξη της μόδας, πάει, βρίσκει τη μόδα και λίγο πριν να την εκτελέσει, τη λέει: έχεις να πεις κάτι. Και το λέει και αυτό είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Το ξέρουμε πλέον όλοι. Το τελευταίο πράγμα που είπε η μόδα δηλαδή ήταν μαντήλες. Αυτό ήταν. Και γίνονται αυτά τα πράγματα στο Ιράν δυστυχώς, γιατί εκεί πέρα οι άνθρωποι έχουν θρησκευτικό νόμο. Ο οποίος, τι είναι ο θρησκευτικός νόμος? Είναι μια φανταστική ιδέα όπου ο θρησκευτικός νόμος ενσωματώνεται στον ποινικό. Δηλαδή μιλάμε για φοβερή ιδέα. Φαίνεται ότι γενικά έχουμε πάρει μια τέτοια κατεύθυνση συνολικά. Είναι φοβερό. Μιλάμε για φοβερή οικονομία. Τα ζητήματα πίστης δηλαδή που είναι προσωπικά, εγώ πιστεύω, εσύ δεν πιστεύεις, ας πούμε, να ρυθμίζονται με νόμο. Δηλαδή να λες εγώ το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έρχεται η αστυνομία. Βλέπεις, λες, όχι, η αστυνομία εδώ πέρα δεν το πιστεύω. Σου πούνε, το ξανά πες. Πεις, όχι, εντάξει, το πιστεύω. Δηλαδή εκεί υπάρχει αστυνομία ηθών. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι, οι οποίοι είναι φορτισμένοι με αυτό το έργο. Πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι, και έχουν σκύψει πάνω στο θέμα εκεί πέρα να το δουν σωστά. Δεν το έχουν αφήσει δηλαδή στην ιδιωτική πρωτοβουλία που το έχουμε εμείς, που περνάει άλλη και ασχολούμαστε και βλέπουμε πώς είναι ντυμένοι αυτοί. Αν είναι ντυμένοι σωστά, είναι προκλητικά ντυμένοι, είναι προκλητικά μη ντυμένοι. Να δούμε τη φούστα, το μήκος, να δούμε αν είναι σωστό μήκος. Όλοι το ξέρουν ότι είναι 3,14 εκατοστά κάτω από το γόνατο, για να μην έχει κανείς τι να πει. Να βλέπουμε το θύμα της επίθεσης και να κοιτάμε τα ρούχα. Να βλέπουμε τι συμβαίνει. Το προκάλεσε. Γιατί προφανώς ήταν προκλητικά. Δηλαδή αυτή η απληστία, ας πούμε, των γυναικών ήταν προκλητικά γυναίκα. Αυτό. Δηλαδή κάποιο ένα όριο κάπου με την απληστία με τα 2 χ χρωμοσώματα. Δηλαδή οι άντρες που έχουν μόνο ένα, δηλαδή τι. Είναι χαζοί αυτοί, δεν ξέρουνε. Οι άλλοι 2 να πάνε να τη δούνε. Είναι πιο μακριά η φούστα από εκεί που θέλουμε. Εντάξει, αυτή θα μείνει στο ράφι. Και αν μένει στην Αθήνα, μπορεί να μείνει και στον τράφι. Είναι πιο κοντή, είναι προς τον τοίχο, είναι πρόστιχη. Και πήγαν οι άλλοι και λένε: παιδιά, όχι, δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του. Έχουμε σοβαρότερες δουλειές να κάνουμε εδώ πέρα. Θα υπάρχει αστυνομία για αυτό το πράγμα. Και θα το κάνουμε και απλό. Θα βάλουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου, να είναι όλες οι γυναίκες, ας πούμε, να είναι σαν τον Batman. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Για να είναι απλό και για τον άλλο, ρε παιδί μου, να του διευκολύνει τη δουλειά. Να κοιτάς και να βλέπει. Μοιάζει αυτή με τον Darth Vader. Είναι καλά. Δεν μοιάζει. Συλλαμβάνεται. Είναι λάθος. Και το κάνουν έτσι γιατί δεν το έχουν πάει, ρε παιδί μου, δεν το έχουν εξελίξει να το κάνουν όπως το κάνουν εκεί πέρα στη γειτονιά στο Αφγανιστάν. Που εκεί το έχουν κάνει ακόμα πιο εύκολο. Σου λέει πώς θα το προλάβουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο, να πηγαίνουν οι γυναίκες στο πανεπιστήμιο και να ντύνονται όπως θέλουν. Θα καταργήσουμε το δικαίωμα των γυναικών να σπουδάζουν. Πολύ απλό. Άμα δεν πάει άλλη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Που πάνε και κουτσομπολεύουν. Θα το καταργήσουμε και αυτό. Θα απαγορεύσουμε στις γυναίκες να μιλάνε μεταξύ τους. Και το κάνουν έτσι στο Ιράν, δεν το έχουν κάνει σωστά όπως το κάνουν παραδίπλα, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία, που κάνουν ακριβώς τα ίδια, αλλά με πετρέλαιο. Τα αλλάζει όλα. Ας το κάνουν έτσι. Δηλαδή, να είχαν και εκείνοι πετρέλαιο, να είχαν αυτοκίνητα, πολυτελή, να είχαν κοσμήματα, να είχαν μουντιάλ στη μέση της ερήμου. Να λένε, ναι, δεν έχουν δικαιώματα, αλλά κοίτα το αμάξι, είναι φοβερό. Πώς να το ξεπεράσει αυτό, δεν μπορεί, πάει γρήγορα. Δεν το κάνουν καλά, δεν το κάνουν σαν τους άλλους τους γείτονες που δεν μπορώ να πω το όνομά τους γιατί θα πέσει πάλι σαν τον μπαν και είναι κρίμα. Που εκείνοι δεν κάνουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Όχι. Κάνουν carpet bombing γενικά σε όλη την περιοχή. Όχι, δεν διακρίνουν το φύλο ούτε το δέντρο. Τα έχουν κάψει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι το φύλο, ούτε τον κορμό δεν διακρίνουν από εκεί πέρα. Και εννοείται και εντελώς σοβαρά. Εμείς οι δυτικοί καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Εννοείται. Γιατί χωρίς καμία διάθεση αστείου αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν είναι σαν και εμάς που και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε και τα αστεία. Που εμείς απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Που απέχουμε παρασάγκας, τσιμιτσάγκας, όπως λέγεται τέλος πάντων. Και για να δούμε και εμείς δηλαδή. Εμείς τώρα, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δεν έχουμε εμείς, ας πούμε, κυβέρνηση με ιερείς, με αρχιερείς μέσα στην κυβέρνηση. Όχι. Δεν είμαστε εμείς σαν αυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μισθοδοτείται η Εκκλησία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πού τα είδατε αυτά τα πράγματα. Είδατε εσείς πουθενά, ας πούμε, να έχουμε ιερείς μέσα στην κυβερνητικό, στο κυβερνητικό σχήμα. Φυσικά και όχι. Κάποιο κόμμα να στηρίζεται από την Εκκλησία και να είναι μέσα στη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά στην κυβέρνηση δεν είναι. Δεν έχουμε εμείς την Εκκλησία, ας πούμε, να νομοθετεί. Άλλους να νομοθετούν. Εντάξει, οκ. Okay. Με αυτή τη λογική και στον ίδιο προσανατολισμό. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε την ίδια. Έχουμε εμείς, δηλαδή, μέλη της κυβέρνησης να είναι έτσι σε σφιχτό εναγκαλισμό, ας πούμε, με να φωτογραφίζονται μαζί. Δηλαδή, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί ο άλλος να πει, εγώ είμαι φαν, σας παρακολουθούσα τότε που διαβάζατε στην επταετία. Είστε φοβερό παράδειγμα. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία μαζί, γιατί ποιο είναι το κακό. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Αυτοί, παιδιά, δεν έχουν μια Χερσόνησο ολόκληρη δική τους εκεί πέρα που αν θέλουν κάνουν ό,τι θέλουν. Λένε δεν δεχόμαστε γυναίκες. Μπορεί να το πάνε στο επόμενο στάδιο να πούνε δεν δεχόμαστε υδροχόους και αριστερόχειρες. Κανένας δεν μπορεί να τους πει τίποτα. Που όποιος έχει πάει στρατό ξέρει δηλαδή ότι στη χώρα αυτή που το βίσμα θα μπορούσε να είναι στον εθνικό ύμνο κανονικά. Δηλαδή δεν ήταν στον εθνικό ύμνο επειδή κάποιος δεν έβαλε βίσμα για να μπει. Θα μπορούσε να είναι κανονικά σε γνωρίζω από την κλίση που ήρθε από τον βουλευτή. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν. Το μεγαλύτερο αυτό που ηλεκτροδοτεί πόλεις και τα λοιπά είναι το εκκλησιαστικό. Δεν είμαστε εμείς σαν αυτούς. Γιατί εμείς εδώ πέρα αγαπάμε τις γυναίκες, υπάρχει στην παράδοσή μας, υπάρχει σε αυτά τα ιερά κείμενα. Που λέει, ας πούμε, εκεί πέρα λέει ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα, λέει όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Που ο Χριστός τώρα μιλάμε, αν έβλεπε το πώς έχει πάει η Εκκλησία, μιλάμε θα τρελαινόταν από αγάπη. Αυτός που έδιρε τους εμπόρους που ήταν στο ναό, αυτούς, αν έβλεπε την εκκλησιαστική περιουσία, το γεγονός ότι δεν πληρώνονται φόροι, τη μισθοδοσία, εκεί θα έλεγε παιδιά, τρελαίνομαι από έρωτα. Θέλω να έρχονται περισσότερες ώρες σκεφτικά, στα δημοτικά, να έχουμε λιγότερη φυσική, λιγότερη κοινωνιολογία για να πάει σωστά το πράγμα. Αυτός τώρα μιλάμε στον οποίο δεν ξέρουμε αν ανήκανε τα ρούχα του, που έγινε Οικουμενική Σύνοδος για να αποφασίσουν αν είχε δικαίωμα στην ιδιοκτησία, έτσι αυτός. Και λέει μετά το κείμενο που είναι πολύ υπέρ της γυναίκας, πολύ, που λέει: η δε γυνή, τι να φοβείτε τον άντρα. Γιατί αυτό είναι το πρωταρχικό συνέστημα της αγάπης. Ο φόβος. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, η παράδοση η θεσμική υπέρ της γυναίκας τώρα, είναι δυνατόν. Που ο άνθρωπος λέει: τη θέλω την άλλη κορώνα στο κεφάλι μου, αντικείμενο δηλαδή, τη βάζω, τη βγάζω. Αυτά γίνονται πολύ μακριά από μας. Παιδιά, τελείωσε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, πολύ μακριά και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς γενικά. Και γενικά με το δυτικό πολιτισμό, ο οποίος έχει πάρει μια στροφή τώρα που τον βλέπεις και λες: μα καλά, αυτό είναι φοβερό. Που βλέπεις πως πάει ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος είναι μια θαυμάσια ιδέα. Αλλά τα κράτη έτσι δυσκολεύονται λίγο, ας πούμε, την εφαρμογή. Ζούμε μάλλον στις χώρες του υπαρκτού δυτικού πολιτισμού. Γιατί βλέπεις πόσο τέλεια ιδέα είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι: δεν θέλουμε όξυνση, άρα τι θα κάνουμε, θα ποινικοποιήσουμε το δικαίωμα στην άμβλωση. Θα το κάνουμε παράνομο. Ναι, υπάρχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση της γυναίκας, ας πούμε, να μπορεί κάθε γυναίκα να ορίζει τι γίνεται στο σώμα της. Αλλά τι θα γίνει με το δικαίωμα του κάθε άντρα να αποφασίσει τι θα κάνει μια γυναίκα στο δικό της. Αυτό δηλαδή δεν είναι δικαίωμα που πρέπει να το προφυλάξουμε. Έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί αυτό που θέλουν να είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Που εντάξει, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε ανάλογα με την περίπτωση. Άμα δεν μας αρέσει, θα το καταλάβουν. και στο αστυνομικό τμήμα μπορούν να πάνε, αλλά να ξέρουν ότι το αστυνομικό το όχημα δεν είναι ταξί, να το ξέρουν αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άμα θέλουν βοήθεια, μπορούν να πάνε στη σερβιτόρα, στην καφετέρια, εννοείται, μπορούν να την πάρουν, είναι εκεί. Και να κάθονται ήσυχα ως αντικείμενα που λέει και ο λαός που λέει: τι λες εσύ, γυναίκα πράμα. Και μπράβο στην κοπέλα που ύψωσε το ανάστημά της εκεί πέρα, στη χώρα της, και πάλεψε για τα αυτονόητα, έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μπράβο της, και την οποία αν έρθει από εδώ για να γλιτώσει αυτό το πράγμα, εμείς τι θα κάνουμε, παιδιά, ακριβώς, θα τη στείλουμε πίσω. Γιατί πώς θα παλέψει από εδώ για τα δικαιώματά της εκεί. Πρέπει να πάει πίσω στη χώρα της. Θα επιληφθεί η διεθνής αμνησία, θα πει ποια είναι αυτή, δεν θυμάμαι. Τώρα τη βλέπω μια γυναίκα σε μια βάρκα με ένα παιδί. Να πας πίσω. Γιατί άμα έρθει εδώ, θα αρχίσει να ζητάει δικαιώματα. Και εμείς πώς θα της δώσουμε δικαιώματα, αφού δεν δίνουμε δικαιώματα, και δεν δίνουμε δικαιώματα αφού με το ζόρι έχουμε εμείς οι ίδιοι. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Ελπίζω να είστε καλά, το ελπίζω ειλικρινά. Τι να σας πω, εγώ καλά είμαι, την παλεύω γενικά. Προσπαθώ ακόμα να συνήλθω με αυτό το πράγμα, να προσαρμοστώ. Είναι δύσκολο με αυτό με την πρωινή δουλειά. Δούλευα 17 χρόνια εκεί πέρα. Παιδιά, έχω ιδρυματοποιηθεί εντελώς. Τα πρωινά μου φεύγουν, μιλάμε νερό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φεύγουν αυτές οι ώρες. Δηλαδή, το σπίτι τελικά είναι μια full time δουλειά. Απλά άλλαξα τη μία δουλειά για μια άλλη δουλειά. Και πλέον σε αυτά τα επεισόδια, όσο πάει ο καιρός, γίνομαι όλο και περισσότερο φεμινιστής. Θέλω τα δικαιώματά μου. Θέλω ειλικρινά, θέλω πλυντήριο πιάτων για να λυθούν τα χέρια μου, γιατί δεν αντέχω άλλο να πλύνω πιάτα. Είναι φοβερό, έχω φτάσει σε τέτοια σημεία. Αλλά το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και αυτό το θέμα έσκασε στις 4 Νοέμβρη, έγινε αυτό. Και δεν θα το έκανα, αλλά ήταν εντελώς τελευταία στιγμή. Και γίνεται το εξής βασικά. Είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν με τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι κάνανε κατάληψη, γιατί θα απολυόντουσαν τώρα από 1η Νοέμβρη, και κάνανε κατάληψη στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας, και μπήκανε τα μάτια, τους δίρανε, και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για επεισόδιο υπέρ. Είναι πραγματικά ένα πράγμα στο οποίο είμαι όντως υπέρ. Αλλά δεν το πρόλαβα αυτό, γιατί συμβαίνει το εξής με τα επεισόδια. Μάλλον θα βγαίνουν κάθε Τρίτη αυτά πάνω, γιατί δεν υπάρχει άλλη μέρα. Δηλαδή είναι έτσι το πρόγραμμα που δεν έχω άλλο τρόπο να το κάνω. Δηλαδή, για να καταλάβετε, Τρίτη κάνω το επεισόδιο και το ανεβάζω. Την Τετάρτη παίζω στο Αργεντίνα, οπότε δεν μπορώ να κάνω το επεισόδιο αυτό το πρωί, γιατί μου παίρνει μια μέρα ολόκληρη το να το γράψω, να το βιντεοσκοπήσω, να το μοντάρω και να το ανεβάσω, και δεν θα προλάβαινα το απόγευμα, πρέπει να φύγω να κάνω την παράσταση. Την Πέμπτη γυρνάω την Τετάρτη το βράδυ, αλλά αργά, αργό να κοιμηθώ λόγω της υπερέντασης, και το πρωί 7 η ώρα ξυπνάω για να ετοιμάσω τα παιδιά, να τα πάω σχολείο, οπότε και η Πέμπτη δεν προσφέρεται με 5 ώρες ύπνο να πάω να γράψω επεισόδιο και να ανεβάσω υπέρ. Και η Παρασκευή, τώρα τι γίνεται με την Παρασκευή? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχω περιοδίες, οπότε μερικές Παρασκευές το μήνα θα λείπω, μία-δύο Παρασκευές θα λείπω. Οπότε στις 4 Παρασκευές του μήνα, το 2 να μην μπορούν να γίνουν είναι σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ότι στέλνω το επεισόδιο σε podcast και ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει την επόμενη μέρα. Οπότε, αν το στείλω την Παρασκευή, θα ανέβει τη Δευτέρα, και πια το θέμα μπορεί να μην είναι σχετικό με την ειδησιογραφία, να έχει περάσει ο κύκλος των ειδήσεων. Και αυτό πάλι μας οδηγεί στην Δευτέρα, στην οποία Δευτέρα λογικά δεν έχει γίνει και κάτι, αλλά επίσης είναι και μέρες που επιστρέφω από τα tour. Οπότε αποκλείονται όλες οι μέρες εκτός της Τρίτης. Και μάλλον θα γίνεται αυτό, ότι θα ανεβαίνει το Είμαι Υπέρ, μάλλον θα ανεβαίνει Τετάρτη, αλλά θα γράφεται Τρίτη, το βίντεο θα ανεβαίνει Τρίτη και το podcast την Τετάρτη. Τώρα γίνεται το εξής πράγμα, ότι κάνω την προώθηση των παραστάσεων μου, που έχω περιοδίες τώρα, και πρέπει να επικοινωνήσω αυτές τις παραστάσεις, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που έχω επιλέξει, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μου τώρα και αυτό θα κάνω, αυτό θέλω να κάνω. Και το Είμαι Υπέρ είναι μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος, γιατί οι ακροατές του, εσείς δηλαδή, είστε πολύ δικοί μου άνθρωποι, και είστε οι άνθρωποι στους οποίους μπορώ να μιλήσω απευθείας για τις παραστάσεις και να πω ότι ξέρετε κάτι, τις Τετάρτες παίζω στο Αργεντίνα και μετά έχω ένα tour που είναι την Παρασκευή, τώρα στις 8 του μήνα πάω στην Άρτα, και το Σάββατο θα είμαι στα Γιάννενα, στο Αγορά, και την Κυριακή θα είμαι στο Αγρίνιο, στην Ανδρομέδα, και τη Δευτέρα θα είμαι στην Πρέβεζα, σε ένα χώρο που δεν το θυμάμαι, αλλά αν μπείτε στο more.com και πάτε να αγοράσετε το εισιτήριο, υπάρχει αυτός ο χώρος εκεί πέρα, όπως λέγεται, αλλά θα είμαι στην Πρέβεζα τη Δευτέρα. Μετά την Τετάρτη επιστρέφω, Συγγνώμη, την Τρίτη επιστρέφω, την Τετάρτη παίζω στο Αργεντίνα τις παραστάσεις τις καθιερωμένες τις εβδομαδιαίες και μετά την Παρασκευή κατεβαίνω Κρήτη και παίζω την Παρασκευή στις 15 Νοεμβρίου στο Αρόδο, στον Άγιο Νικόλαο, που εκεί πέρα γίνονται καταπληκτικές παραστάσεις. Έχω κάνει 4-5 παραστάσεις εκεί πέρα, δηλαδή πάω μία φορά το χρόνο σίγουρα. Είναι καταπληκτικά, περνάω τέλεια. Είναι φοβερό το κοινό, ανυπομονώ να παίξω τα νέα μου κείμενα εκεί. Και μετά το Σάββατο παίζω στα Χανιά, στο Θέατρο Βλυσίδη. Εκεί θα είναι πολύ ωραία συνθήκη, θα είναι θεατρική, θα έχουμε θέατρο, θα έχουμε ωραία σκηνή, θα έχουμε φως, θα έχουμε ήχο, δεν θα έχουμε το air condition, το οποίο θα δουλεύει και θα σταματάει και θα ακούγεται, δεν θα έχουμε τους σερβιτόρους εκεί να χτυπάνε τα ποτήρια. Τέλος πάντων, όσοι ήσασταν στις προηγούμενες παραστάσεις στα Χανιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σας λέω, θα είναι καλύτερα εκεί και το χρωστάω στα Χανιά να κάνω μια καλή παράσταση, μια καλή μέρα σε ένα καλό χώρο. Οπότε αν είστε στα Χανιά, σας περιμένω εκεί το Σάββατο στις 16 Νοεμβρίου και στις 17 πάω στο Ηράκλειο, στο οποίο παραδοσιακά γίνεται το Σώσε και θα περάσουμε τέλεια. Είναι δηλαδή αυτές οι παραστάσεις που έχω να κάνω, είναι αυτό το πρόγραμμα των παραστάσεων μου. Σας μιλάω εδώ, σας το λέω εδώ, για να το ξέρετε, γιατί είναι το μόνο μέσο στο οποίο έχω την άνεση να σας το πω έτσι ευθέως, ειλικρινά. Γιατί τώρα τι γίνεται, ανεβάζω reels από το Musicomedy που είναι παλιά αστεία, είναι πράγματα, το Musicomedy δηλαδή είναι κείμενα του 2012-13, είναι του 14. Η βιντεοσκόπηση νομίζω έγινε το 15 ή 16, δηλαδή είναι παλιά κείμενα. Τα ανεβάζω πάνω τώρα σε Facebook και Instagram σαν reels και γίνεται το εξής καταπληκτικό. Κάποια από αυτά γίνονται viral, δηλαδή έχω ανεβάσει ένα βίντεο που δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, έχει σε μία εβδομάδα σχεδόν 1 εκατομμύριο views και λένε πω τι αστείο, χαχά και τα λοιπά. Και ανεβάζω λοιπόν ένα άλλο βίντεο, το οποίο είναι ένα λογοπαίγνιο που ανεβάζω και είναι το αμέσως επόμενο reel και οι αντιδράσεις στο λογοπαίγνιο είναι παράτατο αυτό, κάνε άλλη δουλειά. Και είναι παιδιά, είναι αμέσως το επόμενο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι... Δεν ξέρω πώς να το, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτό, δεν ξέρω. Και με έχουν κρίνει, έχουν καταλάβει. Σου λένε, αυτό εδώ πέρα είσαι τέλειος, φοβερός, καταπληκτικός. Σε αυτό άστο γάματο. Μην το κάνεις, τελείωνε. Άστο. Παρά θα το. Κάνε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να βγήκατε όλοι εσείς που λέτε ότι είστε κωμικοί. Στο TikTok αυτό συμβαίνει τρομερά. Δηλαδή εκεί. Το ήξερα ότι θα γίνει, ανέβασα το βίντεο για τον Σεφερλή το TikTok, στο TikTok και εκεί οι αντιδράσεις, μιλάμε, έχουν μαζευτεί όλοι εκεί στο TikTok. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν άστεγοι, δεν βρίσκαν αλλού χώρο σε άλλα social, δεν ήταν αρκετά εγγράμματοι για να χρησιμοποιήσουν το Twitter, δεν ήταν αρκετά boomers για το Facebook, δεν ήταν αρκετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς να το πω, φωτογενείς για το Instagram και πήγανε στο TikTok αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φοβερό. Δηλαδή, δεν έχουν ικανότητα κατανόησης πραγματικά η οποία με αφήνει άναυδο. Κρίνουν το βίντεο από τον τίτλο. Δεν πατάνε play καν. Και καταλαβαίνουν ότι είναι 10 λεπτά, μπορεί να βαριέσαι. Δώσ' του 2 προτάσεις, 3, λίγο χρόνο. Είναι φοβερό. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδί, με τα social είναι φοβερό επίσης, ότι έρχονται και μου γράφουν πράγματα τα οποία δεν ξέρω με πόση άνεση θα μπορούσαν να μου τα πούνε και απευθείας και μπροστά μου. Γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί έχει χαθεί το θέμα. Ότι στα social, επειδή δεν έχεις τον άλλο απέναντί σου και είσαι σπίτι σου και δεν μπορεί να κάνει κάτι, ας πούμε, να έρθει μέσα από την οθόνη και να σου πει τι είπες, ρε. Δεν έχει συνέπειες, οπότε θεωρείς ότι μπορείς να πεις και το οτιδήποτε. Και... είναι γενικά, αυτός είναι ο γενικός κανόνας, νομίζω, για τη χρήση των social, ότι ποτέ δεν πρέπει να γράφεις κάτι στα social που δεν θα το έλεγες κατά πρόσωπο στον άλλον, μπροστά του. Είναι απλό, δηλαδή δεν είναι θέμα συνεπειών. Είναι ότι πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου, να σκέφτεσαι, να είσαι χέφρον, να είσαι προσεκτικός και ευγενής. Γιατί αυτός που είσαι δεν έχει να κάνει με τις συνέπειες. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι αν δεν είχαμε συνέπειες, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τις ανθρωποκτονίες θα ήταν ok να τις κάνεις. Δεν είναι ok να το κάνεις, ασχέτως συνεπειών. Οπότε, αυτό ήθελα να σας πω γενικά. Επίσης, έρχεται και ένα tour του Δεκέμβρη. Η λογική είναι να κανονίσω τα tour που θα κάνω από τώρα μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάιο, για να τα είναι όλα ανεβασμένα σε ένα link εκεί. και να μπορείτε και εσείς να βλέπετε που θα έρχομαι και εγώ να κάνω καλύτερη επικοινωνία. Για τον Δεκέμβρη λοιπόν έχω κλείσει τα εξής μέχρι τώρα. Θα παίξω Κυριακή τον Δεκέμβρη, 8 Δεκέμβρη παίζω στην Καλαμάτα στο Brooklyn, 9 Δεκέμβρη Δευτέρα παίζω στην Τρίπολη. Αυτό έγινε επειδή στην Τρίπολη δεν βρήκα χώρο να παίξω Σάββατο. Και μετά έχω στις 12 Δεκέμβρη στην Αμαλιάδα, έχω κανονίσει τώρα, μόλις βγουν τα γραφιστικά θα το ανακοινώσω το που θα γίνει αυτό σε ένα εσπρέσο μπαρ, και στις 13 έρχομαι στην Πάτρα στο θέατρο ACT. Αυτά έχω κλείσει για Δεκέμβρη. Και μετά Γενάρη έρχεται μια περιοδία στη Σκανδιναβία. Αυτά είχα να σας πω. Η παραστάση στο Αργεντίνα, πάνε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι και οι αυριανοί είναι sold out, έχουν μείνει 5 εισιτήρια τώρα που το γράφω αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να έρθετε, ελάτε στις επόμενες. Υπάρχει επίσης στο Αθηνόραμα, αν θέλετε να γράψετε κάποια καλή κριτική, εφόσον την είδατε, κάντε το. Μπορείτε να γράψετε και καλή κριτική χωρίς να έχετε δει την παράσταση. Εγώ δεν θα σας εμποδίσω σε αυτό. Κάποιες κριτικές δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε. Ο κόσμος, άμα το είδατε και έχετε κάτι να συνεισφέρετε, εντάξει, αλλά γενικά δώστε του και μια ευκαιρία. Αυτό θέλω να πω. Και αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.